Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberleri gündelügü. Düyelerin arasında dören mama keseli Balkan'a tehdeden dolunlu. Geçen yılın güz aylarına Balkan velayetinin etirek etrafında düyelerin arasında dören keselçilik velayetin Türkmenbaş hemde bereket etraflarına tehdeden yüze çıkıp başladı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi 11. Mart'ta haber verdi. Sonku 10 günün devamında Balkan velayetinin Türkmenbaş etrafının hemde bereket etrafının medeni zonudan 300-350 kilometre demirgazığında yerleşen ovalarını düyelerin arasında mama keselinin yüze çıkıp uğranlığını ova yaşayıcıları hususan o düyelerin iyileri gururun beryerler deyip havar çaydı. Onun sözlerine göre avalyan çayaklarda yerleşen Koymod, Göktöpü, Karayman, Ağlamış, Kumsepşen ve Düvünçü yalı ovalarda dünya iniyen köşüklerin 5'ten 3'üsü ölü dünya iniyer. Yerli düyedarların azatlığın havarçısına gururun vermeğine göre bu etrapların çayınlaki düyelerin arasında mame keserine uçuran düyeler ağzından ağ köpük getiriyer, kellelerini yer uğruyar. Düyedarlar düyelerin arasında dören kesel boyunca velayet ve etrap hakimliklerini arza bilen yüz tutuyarlar, kömek soruyarlar. Havarçının sözlerine göre hakimliklerin cevapkar işgarları düyedarları sizin düyeleriniz sizin öz hususi yeçilinizde. Şonun üçün muna sizin özünüz çare tapmalı deyip cevap beriyerler. Haysi bir kapıda düye ölüptür deyip biz beyleki işlerimizi iyice süyüşürmeli deyip hakimliğin resmileri sözlerinin üstünü getiriyer. Bu ovaların yaşayıcıları ata vaba düye darsılık bilen meşgullanıp geliyer deyip haberçi verliyer. Yahtasak Azatlık Radyosu Balkan velayetinde düyelerin arasında dören kesel ve bunun bilen bağlılıkta velayetin çeyginde düye etinin qadağın edilmegi barada geçen yılın 30. oktyabrına haber veripti. Azatlığın haberinin iyi ziyanı noyabrın başında yurdun veterinariya kulluğunun yurt boyunca hem de velayet derecesinde düzülen 10 adamdan ibaret toporu Balkan velayetinin Madov ovasına varıp bağırlık işlerini geçirdi. Sonra etrek etrafının Madov ovası düyelerin arasında dören ölüm vakaları sebeple karantina alınıptı. Veterinariya kulluğunun yürüyütü toporu 3-4 günler devam eden bağırlıklarının neticesinde mama keselinin ölüyenliği güman edileyen düyelerin aslında ağaçlıktan ölüyenliğini aittiler. Hem de yerli yaşayıcıları bu arada doğul turuzmalığı tavsırıptılar. Şeyli'de Aktyavr ayında Balkan velayetinin etrek ve Efengul etraplarına kesel yokoşonluğu güman edileyen 200'den kovrak düğü daşına simaylanan meydanlarda saklanıptı. Balkan velayetinin maldarları düğü darçılık bilen giyinden meşgul oluyar. Yerli yaşayıcıların aitmağına göre düğü eti etin beyleki görünüşlerinden şosanlı sığır etinden has ardan bakadan satılıyar. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu veterinariya kulluğunun işgarlarının ağaçlıktan ölündüğünü aydiyan düğüleri varada bundan ozul hiç yıl haber vermedi. Yerli düğüdarlar düğülerin arasında dören kesel bilen bağlılıkta hedir kuvaltta çıkalıbı gözleyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov iqtisadiyyatı sanlı uluğuma geçirmek meselesinin hayal çözülendiğini boyun alıp vicepremierlere yurdun orta ve yukarı kum mekteplerine internet uluğumunu biriktirmeyi çaltlandırmayı tavşırdı. Bir neçe meseleler çözülmeyen gelyer, bellenişiyalı iqtisadiyetimizi sanlı ulğoma geçirmek meselesi hayal çözülyer. Şunun bilen bağlılıkta, Prezident, Vice-Premierler Pürlü Ağım Radıfa ve Mehmetxan Çaqiyev yurdumuzun iqtisadiyetine sanlı ulğomu ornuşturmağın çeklerinde orta ve yukarı kum mekteplerimizi internet ulğomuna biriktirmeyi çaltlandırmağı şeyle hem ilat arasında ayrıtında oğu yerlerinde sanlı ulğoma geçmek siyasetini giyinden düşündürmeyi tavşırdı deyilip, Türkmen Devlet Havarlar Qulluğu Prezident Muhammedov'un sözlerini titirledi. Bunun bilen bağlılıkta 7 Mart'ta geçirilen hükümet maslahatında devlet başlutanı ministerler kabinetinin başlığının ornvasarına ayrıtında velayetlere cevapkar edilip belirlenen ornvasarlara yüzlenip olurun hakimler bilen bilelikte bu meselelerin çözülüşünü hemişe berk gözökçülükte saklamağının vaciptığını nıltadı. Tade teknologiyaları ulanmağın, velayetlerde hedirki zaman mağlumat teknologiyalarını ornaştırmağın ehmiyetini vağız etmek zerurdur deyip prezident aytdı. Son aylarda Türkmen lideri yurdun tas ähli pudoklarını inovasiya taydan östürmegin olorun işine sanlı teknologiyaların ve öngdevarcı ılmı kazanılanların ornaştırılmağının verurduğunu yığ-yığdan tekrarlayar. İlatı dürlü pudokların ve kerhanaların işlerini sanlı ulvama geçirmek oyunca alınıp barlayan işlerin ähmiyetini düşündürmek için teleradiya yayılımlarda yörite gepleşikleri kuramoğun gerektiğini hem belleyar. Şolbur vaktin özünde halkara kuramalarının hasavatlarında ve derinevlerinde Türkmen san internetin hili oyuncu in pes, bahası oyuncu in gımmat yurtların hatarında ağdalyar. İnternet üpçünçlüğünü devlete değişli Türkmen Telekom kampanyası tarafından yolu koyulayan yurtta internetin ortaçı tizliği sekundda 0.10.5 megabayt pesleri. Onun aylık tölüğü 350 manada doların resmi kursundan 100 dolara baravardır. Şuyulun 1. yanvarından başlap yurtta ortaçı aylık hakı olsa 800 manada dengdir. 2018 yılın 1. augustunda Cable Co. UK saytının analitiklerinin cemi 200 yurtta ilatı hüdürlenen internetin tizliğini hesaplamak oyunca geçiren barlıqlarının neticesinde Türkmenistan 198. orunda yerleştirildi. Hasabat 2017. yılın may ayı bilen 2018. yılın may ayı aralığında geçen 10 kayın devamındaki internet tizliğinin barlıq testlerine esaslanıyor. İnternet hizmetleri oyunca Amerikan kuraması olan Akamai Technologies'ın mağlumatlarına göre Türkmenistan'da ilatın 20%'inden hem az bölüğüne internet el yeterli. Galverse de yurtta garaşsız haber serişlerinin şolsandı Azatlık Radyosu'nun web saytları Facebook, YouTube, Twitter ve Vkontakte yağlı sosyal torlar şeyle de WhatsApp, Telegram, Viber ve Signal yağlı Messenger'lar petikli bulmağında galyar. 4. yanvarda Azatlık Radyosu'nun paytaklı haberçisi Dekavr ayının devamında internet hizmetlerinin hilinin çürt kesik petelendiğine, köpsanlı VPN'in işlemeyendiğine haber verdi. Galverse de 28. yanvarda Azatlık'ın haberçisi Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının yolbaşçılarının studentlerden kışkı din çalış mevsim devrinde mobil telefonları ulanmacaklıkları, internetten peydalanmacaklıkları hakkında dilhata alındıklarını haber verdi. 2018. yılın aprelinde Düyübü Paris'de yerleşen Serhetsiz Reportörler Kuraması, dünyada metbuat azatlığının yağdayı oyunca yayladan yıllık hasabatında Türkmenistan'ı 180 yurdun arasında 178. orunda yerleştirdi. Mağlumat azatlığına sin ediyen kurama, Türkmenistan'ı dinsiz giyineyen qara girdap hükmünü häsiyetlendirdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlık Radyosu'n siz xabarlar gündelügimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň söwda we transport pudaklaryna degişli döwlet edaralarynda işgärleriň sanawy düzülip, olaryň wezipesi hem milleti hasaba alýar. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysynyň 11 martda aýtmagyna görä, täze talap hususan Aşgabatyň söwda edarasyna, döwlet söwda edarasyna we söwda gözetçiligi eden döwlet gullugyna degişli bu edaralaryň işgärleriniň Azatlyk Radyosu'nun habarçysy aýtmagyna görä köpler bu düzgün barada geçen hepde bilip galypdyr. Aşpromtorga we transportda degişli guramalarda işgärleriň wezipeleri hem milleti gürkezilen sanawlaryny gysgaly talap etdiler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda döwlet karhanalarynyň işgärleri şol sanda milli azlyklaryň wekilleri döwlet pudogynyň edaralarynyň birleşmegi bilen baglylykda garaşylan iş çäklendirmelerinden alada edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ministrlikleriň hem edaralaryň şol sanda söwda we transportda degişli strukturalaryň düýpli özgördüljekdigini yanvar ayının ayağında ılan edipdi. 29-cı yanvarda bir neçe ministerliğin Devlet Komitetinin ve edaranın özgörüşlükleri tede var bolcağı bir neçesinin yapılıp enti metrin birleştirilenligi kevirlerin etasında tede edaraların görüdülcektigi resmi medyada xabar verilipdi. Türkmenistan'ın yolbaşçılarının sözlerine göre bu çare yurdun düplü ötüşünü getirmeli ve dolandırışı kemiyleştirmeli. Şeyle de şonda enti me devlet kerhanasının eyçiliginin görünüşünün ütküdülcektigi oların paydarlar cemiyetine örülcektigi ya da hususulaştırılcektigi aydılıpdi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçatı bilen söhbetdeş bolan devlet idaralarının işgärlerinin sözlerine göre, häzirki wagtda devlet strukturalarynyň birleşmeginiň fonunda işgärler işsiz galmakdan howatyrlanýarlar. Adamlar işgärleriň sanynyň çäklendirilmeginden we özleriniň millete sebäpli işden çykarylyp bilinjeginden alada edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň devlet idaralarynda iş ornlarynyň köpçülükligiň çäklendirilmegi geçmişde ençe meýdek amala asyrylypdy. Soňky ýyllarda ýurdun nebitgat Pudağına değişli bir neçe idara yapılıpdı. 1990-cı yıllarda bir neçe Pudağda Şolsandı bölüm ve tağılığı saklayış uğurlarda onlarca mün adam Şolsandı milli ağırlıkların vökülleri işsiz qalıpdı. Ön işgärler familiyatına göre işten çıkarlardı. Emauların milleti resmi taydan xatavı alınmayardı deyip xabarçıyımız belliyar. 2018-cı ýylyň gözünde Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun güýç edaralarynyň işgärlerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip görkezmegiň talap edilýändigini habar berdi. Şol ýylyň maý aýynda daşy uzda mektep ýaşyndaky we has keçe çağalaryň milletiniň hasaba alynýanlygy mälim boldy. Türkmenistanda türkmenlerden başga ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň resmi sanlary çap edilmeýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy raýatlaryň ýurdu erkin girip çykmagyny berk gözegçilikde saklaýar. Munyň bilen baglylykda käbir raýatlaryň sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykarylmaýanlygy barady. Şikayetlerin gelip kavuşmağı devam ediyar. Bu haberlerin fonuna Azatlık Radyosu'na gelip kavuşan hatta aydılmağına göre, Türkmenistanlı bir gelin yanvarın başından beri 3 sefer yurttan çıkmağa inançıyar. Hatın mazmununa aydılmağına göre, Aşgabat'ın Halkara Aeroportu'nda migrasiya kulluğunun işgärleri her seferinde onun yolunu bağlayar. Yurttan çıkmağına ruhsat vermeyer. Ol martın başına migrasiya kulluğunun bir işgärine köp muktarda para verip yurttan çıkmağı başarıyar. Bular barada wakanı baştan geçiren gelinin gonşusu Azatlık Radyosu'na 7 Mart'ta İveren hatına gurrun verdi. Okuyucu İveren hatına wakanı baştan geçiren gelinin adını, onun ve ödünün yaşayan yerini ayan etmekten saklanyar. Gonşusunun sözlerine göre yurttan para verip çıkan gelin Aşgabat'tan İstanbul'a gitmek için ilki başta 2 ayla Paytaht'ın aeroportuna varyar. Gonşuyum 2 ay ver Aşgabat'ın aeroportundan izine kaytarılyardı deyip okuyucu hatını yazyar. Eyyem 3 gedek bilet izine tavsırılıptı deyip ol gurrunu devam ediyar. Migrasiya kulluğunun işgärleri 3 safarda da gurrun edilyen rayatın yurttan çıkmağına ruhsat vermeyer. Onun gonşusunun maglumatyna görä ähli synanşyklary başa barmadyk gelin ahyr soňy daýdasynyň üstü bilen Aşgabatyň şäher migrasiýa gullugundan tanış tapmaly bolýar. Okuyjynyň hatyny aýdylmagyna görä ýoly baglanan gelin ýurtdan çykmak üçin migrasiýa gullugynyň işgärine 1100 dollar para berýär. Bu mukdar täze manatda 20,000 manat ýyl arasynda giňden ulanýan köni manatda 120 milyon manat bolýar. Paranı alan migrasiýa gullugynyň işgäri oňa haçan sagat näçede haýsy reýse bilet almalydygyny tapşyrýar. Ýurtdan çykmagyny päsgelçilik döredilen raýat aýdylan edýär. Aýdylan güne we sagada bilet alýar. Şeýlelikde martyň başyna ýurtdan çykmagy başaryar. Onuň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny ýurtda giň aýran para we korrupsiýadan şikayet edýär. Yurttan çıkmağı başaran gonşusunun häzirki wagtda İstanbul'da iş gözleýändigini habar berýär. Azatlyk radiosuna Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp, waka boýunça nähildir bir derňe işiniň gozgolanýar ýa däldigi barada maglumat almak mümkin däl. Türkmenistanyň gazanç gözlegine daşary yurtlara çykýan raýatlarynyň arasynda daşarda da dürli kynçylyklara sebäpdar bolýan raýatlara duş gelse bolýar. 6 Mart'ta Azatlyk Radyosu bilen hem telefon arkaly hem elektron hat üstü bilen habarlaşan Türkmen Kırgızstanlı Bağtuğlu yurttan iş gözlüğüne Türkiye'ye kaydandığını, yeni dokumentler bilen bağlı problemalar sebepli Türkiye'den çıkıp kaydıp Türkmenistan'a dolanmadılar için Mart'ın başından beri Baku'nun aeroportunu kötönyendiğini haber veripti. Yurtta iktisadi kıyınçılıkların ağırlaşmağı bilen kazanç gözlüğüne yurt rayetleri gelip kavuşan haberlere göre köpçülüklüğün yurdu terk etmeye inanışar. Yine hakimiyetler oların erkin yurttan çıkmağına peskelçilik dörediyar. Menin doğunumun deportu yok, emma sebebini düşündürmezdin. Migrasiya urluğunun işgərleri onu Aşgabadın aeroportundan izine qaytaryar. Türkmenistan'dan çıkarmayar. Adamsı Türkiye'ye gitti. Özünü yurttan koyu vermeyerler. Siz kömök edip bilmeyeniniz mi deyip beylik bir okuyucu 7 Mart günü Azadlık Radyosu'na iyi veren hatınına yazıyar. Yolları bağlanayan rayetler çıkalığı gözleyer. Kömök soruyar. Azadlık Radyosu yurt rayetlerinin bu meselede duçar olayan kıyınçılıkları vardı. Yurttan gelip kavuşan mağlumatların esasında izgiderli haber verip geliyer. Türkmen hakimiyetleri rayetlerin %100 olayan şeyle problemalarını resmi derecede boyun almayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. 8 Mart'ta Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov yurdun gelin qyydlaryny halkara denanlar günü bilen gutlady ve bu sene münasibetli velayet merkezlerinde hem de Aşgabatda dürlü davaralar geçirilip 8 ve 10'dan da köp çağalı enelere eni mehri atlı orden ve döwürbap jaylar goşuryldy. Munun bir gün öň, ýagny 7 Mart'ta Türkmen lideri 8 ve 10'dan da köp çağany dünýäge indiren hem de terbiýeläp ýetişdiren enelerin ýüzlerçesine ene mehri diýen hormatly ady dakmak hakyndaky permana gol çekdi. 8 Mart'ta Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumata görä, şeýle ad denanlaryň 223 tanasyna dakylyp, olaryň 184 tanasy üý hojalykçy denandary. Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň habarynda aýdylmagyna görä, ýurdun Ahyl, Mary, Lewap, Daşawul, Balkan welaýaty larında ve Aşgabat şehrine geçirilen bayramçılık davaralarında bu adda kılan enelere eni mehri adlı orden koşuruldu. Şeyle de havarda köp çağalı maşalları dövrevap öylerin açarlarının koşurulundu hem aydılyarı. Yönü bu cayların 8 ve 10'un da köp çağını dünya indiren enelerin ehlisine berlendiği ya da berilmeyendiği aydınlaştırılmayar. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesinin bellemeğine göre Berdimuhammedov'un hakimiyet başına gelmek bilen enelere ve çağaları berleyen üns karışsızlığın başka yıllarında kagarandı, biraz yokurlandı. Yurtta çağalar için berleyen kömök pulları dikildildi. İşleyen enelerin çağası 3 yaşayanca işlemedik yılları iş stajına girdilmeli edildi. Brason Wolfe eni mehri diyen hormatlı ad dörödüldü. 2008 yılda Prezident Berdimuhammedov tarafından etatlandırılan eni mehri diyen hormatlı ad dakılan enelere in pes aylığın 10 esesi möçöründü pul silahı hem beriliyar. Türkmenistan'ın kanunçılığına layıklıkta bu hormatlı adı münasip olan enelerin cahibilen üpçünçlüğü köp çağalı enelere medisine kömöğünü vermek yali bir topar yenillik ve kömök gözün önüne tutuluyar. Ama yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi yukarıda ağdalan pul sovadının ve medisine kömöğünün dine bir gereklik gözün önüne tutulunduğuna. Şeyle de yaşayış cahilerinin hem köp çağalı enelerin ehlisine koşurulmayandığını aydiyarlar. Aşgabatda ve regionlarda hususan da Daşawul velayetinde 8 ýa da 10'dan da köp çağalı maşgallaryň ençemesi 2-3 otoglu jaýlarda mydar edip ýaşaýarlar. Galiberse de olary döwlet tarapyndan beýleki enelerden tapawutlukda goşmaça mali kömegi hem berilmeýär. Şol denanlaryň aglabasy öý hojalykçy. Onsoň şol maşgallaryň aglabasynda 10 adamyň eklenji bir adamın yanı çağaların kakasının girdicisine karışlı oluyar. Bu olsa olurun gün güzüranını aylamakta hasta kıyınçlıkları duçar olmağına sebep oluyar deyip Azatlık Radyosu'nun vilayetleri yıl-yıldan sapar ediyen Aşşıvatta havarçısının biri anonim şertte gürrün berdi. Bundan ön Berdimuhammedov 8 Mart bayramçılığı münasibetli yurdun ayal gıyılarına öz adından pul soğudunu vermek hakkındaki karara gol çekipti. 27 fevralda Türkmenistan'ın prezidenti manadın hümmetinin nähil üýtgeýändigine garamadan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýän pul sowadyny şu ýyl 60 manada ýetirdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaş atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Özbegistan köp wagt bäri Awgan halkyna wiza berýär. Wiza ýeňilliklerini döredilendiginden Awgan halk hem minnetdarlyk bildirýärler. Özbegistanyň Awganistandaky wekilhanalarynyň bildirmegine görä 6 aýyň dowamında 40 mingden gowrak Awganistanla wiza berilipdir. Köp Awganistanly telekeçi Özbegistanda baryp iş ýerlerini açypdyrlar. Awganistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklaryň mundan hem köprak ösdürilýändigini Özbegistanyň Demirgazyk Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherindäki konsuly Mir Adil Abdurazakow aýtdy. Özbegistanyň Awganistany özüniň bir möhüm hyzmatdaşy hasaplandygyny konsul bildirdi.
Özbekiston in kişwarro ýeki az şurakoy asli mintaka medonat.
Awgan halkyna Tajikistan hem wiza berýär. Özbegistan we Tajikistany öz näsaglaryny bejertmek üçin hem Awganistanlylar safar edýärler. Ýöne ýakyn goňşy Türkmenistan Awgan halkyna Türkmenistana barmagy wiza bermeýär. Türkmenistanyň Awgan türkmenlerine de wiza bermeýändigindän Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulgany Çerkez nägilelik bildirdi.
Mana şu Özbekistan Awganistan adamlaryna 6 aýda 40 miň nefer gowrak üýde beripdir. Türkmenistan üýde beren ýok. Otaýdan dawatnama gelse de türkmenleriň ýarymy otaýda ýarymy bördi. Ortasyny bölüp goýan daýa ýegenini görüp bilmese, şu otaýda arkadaşlary, garandaşlary galan. Sonra Özbekistan şöwde otursa, Türkmenistan näçe etmez. Özbekistana kaýsy bir nusga ýetirýänek bolsa 40 miň nefer 6 aýda berilipdir. Şaka diň ýa bir ondan delil ýetende ötüp Awganistan adamlary Bar otaýda tujaratlyk etdi, zadek etdi, zadal gelýär. Özbegistanyň hem kemaýs.
Türkmenistan Awgan halkyna wiza berse ol Türkmenistanyň hem peýdasyna boljakdygyny Abdulgany Çerkez öňe sürdi.
Türkmenistan hem kemaýs. Türkmenler hem gatnaşyk etse wizany aňsat etse serhatdan wiza bilen öste bir kaýsy nurly bir yaramaz adam ötüp bilmeýär. Şonu aňsatlyk düzelse iki mülk ortada. Her babatdan ol iki mülk ortada gatnaşyk boldy. Tücaratlygym bolýardy. Tücaratlyk bolsa iki mülk adam sidiýet diýip mafadiýet diýip. İki mülk adam beýrek-beýrenine ýakyn bolup milletler, milletleriň beýrek-beýrenin define düşünip, beýrek-beýrenin dat dosturuna düşünip her babatdan ýagşy. Indi dünýä iki adam bolan, Urupa, Amerikany hem iki adam edýärdi. Abillenge bördi bir aýak bilen bark gelýär ýan ýolda dam şuraqa mukynçylyk düzeli dursa, bul kaçanadyňy, bul giderke.
Awgan türkmenleriniň ata wotany Türkmenistana baryp bilmeýändigindän kemsinýändiklerini Abdulgany Çerkez belledi.
Bunu aňsatçylygy öz elimizde, iki mülk ortasında bu Türkmen kemsiriyor, kem alıyor bakşa milletten. Biller Türkmen olup Türkmenistanımıza git bilmez mi diyor. Bunu rahatsamay diyor. Yine öz mü? Bir Türkmen olup, bir millet olup, bir Atenemiz bir olup. Yine de yarım otayda kalan, yarım börde kalan. Birek veren görüp bilmen ölüp gidip ağlayıp ölüp gidiyorken.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.